Blaðsíða 8. Selta. Sjórinn saltur vegna þess að í hann rennur ferskvatn. Með ám og lækjum berast nefnilega ýmis uppleyst efni ofan af landinu úr berglögunum sem gera sjóinn saltan. Lofttegundir úr iðrum jarðar og úr andrúmsloftinu tengjast þessum efnum og þá myndast salt. Efnin sem árnar bera með sér til sjávar hlaðast ekki upp því ýmis dýr nýta sér þau beint, til dæmis við myndun skelja. Einnig myndast sumstaðar hrein saltlög og það salt þá ekki lengur hluti af hinum fljótandi sjó. Magn seltu í sjónum hefur ekki breyst verulega í miljónir ára. Ef við tækjum lífveru sem býr eingöngu í fersku vatni og færum með hana í saltan sjóin, myndi hún mjög líklega deyja fljótlega. Það sama myndi gerast ef við tækjum dæmigerða sjávarlíferu og kæmum henni fyrir í ferskri tjörn. Þetta stafar að því að líferurnar hafa aðlagast ólíku umhverfi og eru háðar því umhverfi sem þær hafa þróast í.
Fróðleiks reytur Í sjónum við Ísland eru 3,3 til 3,5 grömm af salti í hverju kílói af sjó. Eitt lítri af sjó það bil 1 kíló.